Nu går til Mikas' bog, side 824, og det er vidunderligt, at I kommer, fordi nu kommer vi ind i bøger, som ikke nødvendigvis er så kendte, og det vil så sige, hvorfor, ja, det har jeg ikke så meget med interesse i. Og jeg vil sige, når vi bevæger os i de næste par gange, indtil vi kommer til Jeremias, Sefanias og Nahum vil jeg tage næste gang, det er jo heller ikke næsten bøger, vi kan overhovedet huske, er i Bibelen. Hvorfor kom og lytte til noget som det er? Det er en stor glæde for mig, at nogle af jer gerne vil gøre det, og mange af jer kommer og gør det. Lad os prøve at se, hvad de her bøger egentlig fortæller os om. Og det bemærkelsesværdige er ved dem, det er, at de fortæller på mange måder de samme ting. Og det er jo egentlig interessant, at Bibelen har et budskab, og den gentager den igen og igen. Og det vil vi prøve at se, når vi kommer til det her. Så skal vi bede sammen, og så vil vi åbne Mikas' bog. Vidunderlige frelser, jeg takker dig, at du har et ord, som bliver til evig tid. Og derfor er det ikke lige meget, at du har talt til os igennem Mika, og igennem Nahum, og igennem Sefanias, og igennem Habakkuk. Du har ønsket at tale med folk en gang, fysisk der i Mellemøsten, men du har valgt at bevare det her ord. Og derfor så tror vi, der er noget evigt værdifuldt, at vi åbner disse bøger. Også selvom den ikke er så genkendelig, så beder vi dig om, at du vil åbne dem for os, således vi virkelig får et åndeligt møde i dig igennem dine tjenere, som har givet os dette ord. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Godt, I skulle have jeres små noter foran jer. Og hvis vi tager den første side, så lige nogle indledende kommentarer. Mika, han arbejdede samtidig med Esajas. Og det vil vi se på de konger, hvis vi sammenligner kapitel 1, vers 1 i Esajas og 1, vers 1 i Mikas bog, så vil I se, det er de samme konger, undtagen en. Hvor Esajas, han var af fyrstelig slægt, sådan prinse baggrund, arbejdede i Jerusalem, havde adgang til hoffet, havde præget hoftjenerne, havde direkte ord til nogle af kongens ministre, talte direkte med kongen selv. Kongen kendte Esajas' sønners navne, således at de blev et domsord for ham også. Og på den måde var Esajas en, som arbejdede på de bonede gulve, havde adgang til dem, der var, som de siger på engelsk, the movers and the shakers, dem der virkelig bestemte, hvordan det gik til i Juda. Mika var fra Moreshet. Og Moreshet, det ligger i Shafela-området. Og hvis I kigger på et kort, hvis man lavede et tværsnit af Israel, så vil I se, hvis vi har Middelhavet herover, så har man sådan slettelandet, hvor filisterbyerne var, Gat og Ekron og Ashdod og de der lå dernede på sletten og ud til havet. Så kom de der små sådan fodbjerge, kan man sige det, eller bakker, som hed Shafela-området, parallelt med kyststrækningen. Og Shafela-området, det er måske 100-150 meter høje, de her små bakker. Og så lige pludselig, så vum, så går det højt op til Jerusalem, som ligger så højt op. Og så vum, går det ned, og meget ned til det døde hav. Det er tværsnittet af Israels land. Shafela-bjergene, det er der, hvor Moreshet lå. Lidt syd for, måske 35 km sydvest for Jerusalem. Der er Moreshet. Og Moreshet, det var, fordi det var en helt masse små byer, der lå på Shafela, som var fæstningsbyer. Fordi det farlige område for Jerusalem, det var den vej nede på slettelandet. Fordi det er jo der, at karavaneruterne, det er jo der, alle hærene, når de bevægede sig, så gik de ikke op over bjergene og Judas bakkeland og sådan nogle ting. Nej, så tog de den nemme motorvej langs med kysten. Og derfor, for at beskytte Jerusalem, så havde man de her små fæstningsbyer, som skulle så tage det første indledende angreb, når en fjende kom mod Jerusalem. Hvis I har det i mente, så kig i jeres bøger nu. Mikas kapitel 1 og vers 8. Mikas kapitel 1. Og nu kommer han med et domsord over Juda. Han har lige givet et domsord over Nordriget, Efraim, som ligger nord for ham. Nu kommer han med et domsord over Juda, og så begynder han at sige det her. Kapitel 1, vers 8. Derfor vil jeg klage og jamre. Barfodet og nøgen vil jeg gå. Jeg holder klage som en chakal. Holder sår som en strus. For Samarias sår, det er Nordrigets hovedstad, hed Samaria. Det kan ikke læges. De er blevet så fordærvet derop. Hoseas havde ret, Amos havde ret. Det er så fordærvet derop. Det kan ikke læges. Men hvad der er værre, siger han. Men det breder sig til Juda, den her fordærvelse. Det når mit folks port til Jerusalem. Til mit hovedstad, Judas hovedstad. Og så går han så videre. Og nu går han så fra kyststrækningen. Fortæl det ikke i Gat. Græd ikke. I Bet-le-Afa skal I vælte jer i støvet. Drag bort, I der bor i Shafir, nøgne og ydmyget. Sanans indbygger slipper ikke ud. Bet har æselsklage til at fodfæste fra jer. Hvordan kan Marots indbygger håbe på lykke, når ulykken fra Herren kommer ned til Jerusalems port? Indbyggerne i Lakish spænder heste for vognene. Det er Sions datters første synd, for hos jer findes Israels overtrædelse. Derfor giver I skilsmisse til Moreshet Gat, min landsby. Husen i Aksib er som bæk uden vand for Israels konger. Er der fører jeg arvingen til jer, I som bor i Maresha? Israels herlighed kommer til Adullam. Klip dig skaldet i sorg over dine elskede børn. Klip dig så skaldet som en grib, for de føres bort fra dig. Er I med? Vi er ikke med. Jeg er ikke med. Er I med? Jo, vi er med, fordi det skal vi ind. Det er det, der, det er det fantastiske med skriften. Man skal ind og så sige, man, hvad mener han? Hvad taler han om her? Det han taler om, hvis vi kigger på det her geografi. Han kigger ned, og det er nede fra sletten, at de her herrer kommer. Syriske herrer kommer ned og tilintetgør de her filistiske bystater. Og så bevæger den sig op i Shafela, op mod Jerusalem. Og så alle de her bynavne, som han taler om, det er bynavne, som han står i Moreshet. Han kan se dem alle sammen. De er bare inden for 15 kilometer. Og han kan se, nu begynder de indtaget der. Nu begynder de indtaget der. Nu begynder de. Og de kommer nærmere og nærmere og nærmere Jerusalem. Og så siger jeg, okay, men det er fint nok. Men det, der ligger mere i det, og det er her, hvor vi skal være en, som Erik Fanøs, eller som dansk, som læser hebraisk. Fordi hvis I går ind og piller navnene ud af de her landsbyer, så har de mening. Så hvis vi går tilbage til Gat, for eksempel der i vers 10, så Gat, det er at fortælle. Og så siger han, fortæl det ikke, I fortæller byen. Og så går han op til Bet-le-Afa, og så siger han, at i Bet-le-Afa, som betyder støv, så siger han, op i støvets by skal I vælte jer i støvet. Så hver eneste en af de her landsbyer, der tager han deres navn, og så gør han det et domsord over dem. Det er det, der ligger gemt i vores bibler, som vi ikke kan få fat i, når vi læser den på dansk. Men det er det, de forstod det med. Og derfor så nogle gange, jeg siger det her, og jeg bruger lidt tid på det, fordi nogle gange vil I støde på ting i de her profetier, som I siger, nå, og hvad så? Ikke også? Så det er kun for at egentlig at ære ordet, fordi bagved det, der ligger der en mening i det. Så det er for at opmuntre jer til at tænke, okay, der er noget bag i det her. Jeg ved ikke måske, hvad det er, men der er en mening til, at han sagde det. Og det ønsker jeg bare lige at sige indledningsvis omkring Mikas. Og Mika havde det, at hans fortrinsvise, og nu springer jeg så frem til den midterste kolonne, der hvor jeg tager bogens opbygning. Hans budskab til hans folk, han var fra landsbyen Moreshet. Og han så, og op i hovedstaden, sådan er det normalt. Du spørger en jøde, om hvad er problemet i Danmark? Jamen det er alle jer københavnere. Ikke også, det er københavnere, det er storbyerne, der er problemet. Og sådan er det. Når du sætter mange syndere sammen på et lille sted som København, jamen så er det klart, at så udvikler synden sig stærkere og grovere, end hvis det er ude på landet. Det er det. Sådan hvis du samler det. Og sådan var hovedstaderne, de blev ofte årsag til der, hvor fordærvet gik ind. Og det vil vi se her i den her bog. Der er det lederne, der fortsatvis. Og det han ser, det er, at op i Jerusalem, og så godsejerne omkring her, de virkelig begyndte at udnytte deres stilling. De havde været i en tid af velstand under kong Usias, og det havde givet nogle mange, mange penge. Men det var ikke drøbet ud over hele samfundet. Og dem, der havde mange, mange penge, de blev endnu mere griske. Og så var det, at de begyndte at opføre sig meget, meget grimt. Prøv at se i vers kapitel 2 og vers 8. Mit folk har allerede rejst sig som fjende. Mit folk! Det er mine egne landsmænd, der rejser sig som fjende. I river kappen af de fredelige. Dem, der færdes trygt, gør I til krigsfanger. Mit folks kvinder driver I bort fra deres elskede hjem. I tager min herlighed fra deres børn for evigt. Nu ved jeg godt, det her kan tolkes på to måder. Det kan godt være, at deres synd gør, at de bliver tugtet af Assyrien, kommer og stjæler dem og gør dem til krigsfanger. Men det kan også tales om, at det er sådan noget, I gør imod os. I går, overklassen går til dem, de almindelige småfolk i deres land, og siger, dejligt hus her, jeg vil have. Og så snyder de igennem retssager og sådan nogle ting, således de får dem til sig selv. Så de udnytter og misbruger og krænker retten og sådan nogle ting. Og det er det, der gør ondt hos Mikas. Og derfor er hans ord meget, meget skarp, som piskesmæld, kaster han så de her domsord over sit folk. Dem, fordi de udnytter og misbruger deres position og deres magt. Bogens opbygning er så tre bølger, hvis I vil se det. Tre bølger, hvor man siger, hver gang er det en anklage, og når Gud kommer med en anklage og en dom, så kommer der håb. Næste, anklage, 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 og så et håb. Tredje, anklage, anklage, og så et håb. Og sådan bygger han sit profeti op. Og det skal vi holde fast ved, fordi når vi kommer til temaerne, så skal vi sige, hvordan var det, han byggede sin bog op? Fordi så er det det, det er det, Gud ønsker at lægge vægt på i den her bog. Så det han, kan man sige, den første serie af anklage, nu er jeg dernede, hvor der står bogens indhold. Han tre gange i bogen, eller jeg tror fem gange, bruger han det her ord, hør, nu lyt til, hvad jeg har at sige. Men der er tre inddelinger af bogen. Hør alle folkeslag, hør Jakobs leder, hør dog, hvad Herren siger. Det er den måde for mig, at bogen er bygget op. Og det vi har læst nu, det er dommen, der kommer. Han ser fjendehærene af Syrien, det store magtfulde rige op i Irak-området, som kommer og invaderer, og som er Guds tukkende svøbe over hans folk. De har tilintetgjort så meget, eller skal lige til at gøre det, og de er også ved at være en trussel for dem nede i Juda. Så det Guds dom kommer over os. Og han siger, hvorfor kommer dommen? I kapitel 2 siger han, det er fordi I opfører jer på den her måde. I er griske, I bøjer retten, I udnytter mennesker. Og det værste er, de åndelige ledere, profeterne, som skulle være egentlig dem, som håndhævede Guds lov og sagde, hvordan kan I gøre det her? Vi er gået i pagt med Gud, og han har kaldet os til at leve på den her anden måde. Hvis vi tænker tilbage til Mosebøgerne, om hvordan vi skal elske vores næste. 3. Mosebog, kapitel 19. Elske vores næste, og tage os af dem. Men nu opfører de på en helt anden måde. Det er Mikas. Mika, han er ligesom Amos, hvis vi kan huske tilbage til Amos. Amos var den her, der gik efter retfærdighed. Fagforeningsmanden, som kom op med de opsvøbede arme, store og muskuløse, og så sagde han op på direktørgangen. Nu er det bare om at give os nogle rigtige lønninger og sådan nogle ting. Og Mika, han er det i Juda på samme måde. Han er ikke så grov som Amos, men han har det samme hjerte. Han ser det her uret, og han rejser sig. Og det skal Guds kirke også gøre, når vi ser uret i verden. Så det er den første bølge. Anden bølge, den kommer med en meget, meget voldsom anklage i kapitel 3, hvis I prøver at kigge her. Kapitel 3, vers 9-12. Hør dog, det er lederne, okay? Det er lederne. Han siger, nu sætter vi lederne op. hør dog ledere i Jakobs hus, stormænd i Israels hus, som afskyer, hvad der er ret, og fordrejer alt retskaffent, som bygger Sion med blod og Jerusalem med uret. Dens ledere dømmer for betaling. Så dommerne, de får lidt bestikkelse, så laver de deres dom. Dens præster underviser for løn. Ja, men hvordan kan vi få det her i overensstemmelse med Bibelen? Nå, men giv mig lige nogen. Så skal jeg nok være teologen, som klarer det på den måde. Hvad så med profeterne? Profeterne spår for penge. Hvis du giver mig en god klækkelig sum, så skal jeg nok give dig et god profeti. Og mens de støtter sig til Herren og siger, er Herren ikke hos os? Jamen, er vi ikke Guds folk? Hvordan skulle det gå os galt? Gud elsker sit folk. Ulykken vil ikke ramme os. Det er det, de tror. Men Gud sender Mika og Esajas ind. Og så siger Mika det her, kapitel 12. Eller vers 12. Men på grund af jer, skal Sion, det vil sige tempelbjerget, pløjes som en mark. Jerusalem skal blive til ruiner, og tempelbjerget til krat bevoksede høje. Men det hele bliver tilintetgjort, fordi I opfører jer på den måde. Det vers er guldvers. Fordi 100 år senere var der en anden ung mand. Jeg ved ikke, om Mika så på det her tidspunkt. Men 100 år senere var der en ung mand, som hed Jeremias, som var præsteslægt. Og Gud gav ham samme profeti, og han siger, det nytter ikke noget, Jerusalem bliver tilintetgjort. Og så tog de ham og fangede ham og slæbte ham for retten og skulle til at stene ham til døde. Fordi det, hvordan kunne han overhovedet sige, at Jerusalem, Guds hovedstad, skulle tilintetgøres? Ikke noget kætteri, ikke noget falsk profeti. Og så var det, at der var nogen, der sagde, hov, jeg mindes, at jeg har læst i Mikas' profeti, at det vil ske. Nå, lad os se. Ja, så slår de op i Mikas' bogrulle og kommer til det her punkt. Nu har der ingen kapitelinddeling. Ja, Sion og vil blive et krat, så det bliver pløjet igennem. Og så sagde de, okay, Jeremias, Vi tager imod Mikas ord, så du må gerne gå fri. Og det var hans friheds, fordi Guds ord sagde de her ting. Så det var en interessant ting. Hvorfor havde Mika så høj status? Det er fordi Mika sammen med Esajas, de forkyndte på et tidspunkt, hvor det hele var ved at ramle op nord for dem, op i Samaria, op i nordriget Israel, var tilintetgørelsen kommet. Assyrien var kommet. Og nu var der ikke, de 10 stammer var ført bort i eksil. Nu var der kun lille Juda tilbage. Og nu kom den store assyriske løve for at tilintetgøre Juda. Og så var det, vi så sidste gang under Esajas, at der klemt inde i Jerusalem, så kommer kong Hezekias til Esajas og siger, hvad skal vi gøre? Og Esajas siger til ham, Hezekias, stol på Gud. Han skal nok frelse os. Og så var det skete. Den assyriske hær blev dræbt. Hvordan? Det ved vi kun med masseødelæggelsesvåben i dag, hvordan sådan noget sker. Men det skete på den måde, ved at Guds engel gik igennem deres lejr til indtilgjorde dem. Det gjorde, at Juda blev fri, og de oplevede den her oplevelse af frelse. At Gud kunne gribe ind i det her. Og det gjorde, at Hezekias, han omvendte sig til Gud. Også før det var sket, men han hørte, hvad Esajas sagde. Esajas var en slægtning. Han hørte måske, hvad Mika sagde, og det omvendte sig til Gud. Og der kom en reform i Juda, hvor der virkelig blev renset op. Afguder blev smidt ud. Tempeltjenesten blev gjort ren og det hele. Og på den måde bygget nationen op igen. På en sådan en dyb reformation skete i Juda, at de levede videre i cirka 150 år. Selvom det var så groft, som vi lige læser her under Mikas, så skete der en reform i landet, og det udsatte deres dom i over 150 år. Derfor havde profeten Mikas meget høj stjerne. Så ved at Mikas' profeti om Jerusalem var samstemmende med Jeremias' profeti, så fik Jeremias lov til at gå fri. Så alle de her småting, som ligger i Bibelen, og jeg vil aldrig tænke på det, jeg læser bare vers 12, og så ikke tænke på det. Hvis vi læser dem i sammenhæng med hinanden, så ser vi, hvordan de vidunderligt er flettet sammen. Vi har brugt tiden nu til den første afdeling. Lad os gå ned og få noget kaffe, og så kommer vi op, og så tager vi resten bagefter. Blot lige for at tage det, som Anne-Maria tog op indledningsvis derfra i Isaias 34. Jos Rasmussen kom med den tolkning, og jeg tror, det er rigtigt, at det vers skal ses som egentlig et svar fra Gud til Edom om, at nu har I hovmodet eller hånet Juda og alle de her ting, og I har glædet jer over deres fald. Men jeg vil sige jer, ikke en af dem kommer til at mangle. Og det kunne være, at det er, jeg tror det er rigtigt, som Jos har set det, at det er Guds svar til Edom, at de, som har hovmodet sig og kigger ned på dem, og som selv kommer ud til at opleve Guds dom og forbandelse, så bliver de endnu mere fortalt, at dem, som de så ned på og foragtede og alle de der ting, de vil blive bevaret. Det var blot lige det. Tak for det, Jos. Godt, vi kommer nu tilbage til Mikas' bog. Vi har så været igennem det her med den her frygtelige dom, der skal ske over Jerusalem, og hvordan den domsudsigelse var egentlig en redning for Jeremias 100 år senere. Hvad jeg vil sige ud af det, det er, at her midt i Mikas' bog går vi så fra, vi begynder vores anden bølge, anklage og så dommen, og så går vi så ud af den ruin, hvis I er tilbage der i kapitel 3, vers 12, ud af den ruin, Sion pløjes om, som mark Jerusalem bliver til ruiner, og tempelbjerget til krat bevoksede høje. Prøv at kigge på den næste vers. Så citerer han, jeg tror han citerer Esajas her. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene. Ja, Mikas har lige sagt, at det bliver pløjet op. Det bliver til ruiner. Det bliver en krat bevokset høj. Ja, men, og det er så det, der kommer i den her midterportion af Mikas' bog. Først ser vi Jerusalem. Gud begynder noget nyt. Der kommer dommen. Dommen kommer, men Gud begynder noget nyt. Og så ser vi alt det omkring, hvordan man bor i Jerusalem, hvordan det er fred, og hvordan de bortkomne kommer sammen. Og men, siger Mikas, der, kapitel 4, vers 9, han siger, men I vil stadig, det betyder ikke, at dommen er væk. I skal opleve dom, prøv at se, vers 10, du skal komme til Babylon. Det er lige meget, dommen vil komme over jer, men du skal reddes fra Babylon. Så der er han i sammenhæng med Esajas. Esajas profeterede jo sidste gang, at Juda ville blive taget i eksil i Babylon. Ikke til Assyrien. Det er jo det, man troede, fordi Babylon var bare en lille provins af Assyrien dengang. Det var ikke nogen supermagt. Men de så længere. Gud viste dem længere, at det bliver egentlig være Babylon, der kommer og tager jer. Og det er også det, Mika siger. Det bliver Babylon, I bliver ført. Men Gud vil redde jer derfra. Og Gud vil redde jer, når han er klar til at redde jer. Men så vil han også rejse jer igen. Og så går han så videre i kapitel 5, hvor han siger, nu har vi set Guds rige, Guds tempel, Guds bjerg, Guds hovedstad. Og så ser vi kapitel 5, Guds konge. Og så ser vi, så er vi tilbage der med Emanuels tegnet. Prøv at se kapitel 5, vers 1. Du Bethlehem, Efrata, du lille blandt Judas slægter, fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født. Vi kunne næsten være i Esajas kapitel 7 om Emanuels mor. De venter på den her kvinde, der vil føde. Og med det billedet helt tilbage til Edens have, hvor Gud kommer med et løfte, det første løfte efter syndfaldet, at kvinden skal føde et barn, og det barn, det skal knuse Satans hoved. De venter på det, venter på det. Og sådan kommer det endnu mere tydeligere. Nu ved vi, at det ikke bare er et drengebarn, der skal komme, men det er et drengebarn, som skal være Davids slægt. Det vi hørt ned gennem historien, at det skal være en af Davids sønner, der kommer til at sidde på den her tron. Men nu bliver vi fortalt lige præcis, hvor han vil blive født. Han vil blive født i den lille landsby Bethlehem. Ikke i Jerusalem. Han vil blive født i Bethlehem. Og 700 år senere, da vismændene kom og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? De tog til hovedstaden. Hvor er han henne? Vi ved det ikke. Og så er det, de åbner bogen og kigger i bogen. Mikas, Mikas har sagt, du er Bethlehem, Efrata, mindste blandt Israels Judas tusinde, står der i Matteus evangeliet. Det er der, det skal komme. Bethlehem, godt, så bevæger de sig ud til Bethlehem. Så ser de tegn igen, som deres tegn. Over og det, som Mikas har at sige til os, han forstår jo ikke det her. Han forstår det, han siger, men han kan ikke sætte hele puslespilbrikket sammen. Men har set, hvis Jerusalem skal komme tilbage, så nytter det ikke noget, at bare Jerusalem er tilbage. Vi er nødt til at have Davids konge ind i Jerusalem. Og det er det, kapitel 5 handler om. Om hvordan den konge, som kommer ind, og prøv at se vers 3, der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke. I Herren sin Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Og så ser vi resten af kapitlet, hvordan at han løser dem. Jakobs rest bliver ført tilbage. Og så vers 8, der beder de, løft din hånd. Åh, vi ønsker det her, Gud. Vi ønsker, det skal ske nu. Løft din hånd mod dine fjender, så alle dine modstandere tilintetgøres. Det beder de Gud om. Og så siger Gud, ja, det vil jeg gøre i det sidste vers. Men problemet er, at nogle gange er fjenden mod Gud inde i mig. Og det er de fæstninger, som er inde i mig, de skal ryddes ud nu. Det Stella var inde på, kommer også i vers 12 her. Jeg tilintetgør gudebilleder, stenstøtter, dine hænders værk, alt det, som du har bygget dit liv op omkring. Gud skal rense. Han skal rense, før han kan herske. Det er så den midterste del af Mikas' bog, den anden bølge. Nu går vi så til den tredje bølge. Hvad begynder det med? Altid anklage og dom. Og så kommer frelsen til sidst. Det ser vi også i kapitel 6. Nu er vi inde i Guds retssal. Nu er Gud anklageren. Nu siger han, ved I hvad? Jeg vil begynde med én ting. Hvad har jeg gjort imod jer? Siger Gud. Det at jeg førte jer ud af Egypten. Hvad har I at sige imod mig? Den nåde. Jeg har kun vist jer noget. Og så lever I på den her måde. Foragter mig. Og så går han så videre og fortæller dem, hvis I læser i resten af kapitel 6, og så se den foragt, man viser Gud med den måde, de lever på. Og så i kapitel 7, der er det, ligesom han går ud til. Venter på min frelsesgud, min velhørende. Dødsfald i førtiden i vores liv. Men vi har et håb inden i os. Vi spejder efter Gud. Og så kommer evangeliet. Gammeltestament, der er nogen, der siger, det kan I måske høre jer børn sige, hvis de er i skole. Gammeltestament, der skal man gøre sig fortjent til at opfylde Guds lov, og så bliver man frelst. Og se vers kapitel 7 og vers 8. Så siger den troende til fjenden, de hånende babylonere, som kigger på: du skal ikke glæde dig over mig, min fjende. Du skal, ja, for jeg faldt, men jeg skal nok rejse mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren, han er mit lys. Jeg har syndet mod Herren, det er derfor jeg er her. Det er derfor det hele er håbløs, og jeg må bære hans tugtende vrede, indtil han forført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Det her er noget. Af noget bliver jeg frelst. Ikke ved gerninger. Og det står lige så tydeligt i det gamle testamente, som det står i det nye testamente. Og så slutter vi den her lille bog af med at prøve at lytte til det her. Kapitel 7 og vers 18. Hvilken Gud er som du? På hebraisk står der Mika. Fordi der fletter han sit eget navn, og han slutter sin bog af med at sige: Mikaja, hvem er som du, Gud? Hvem er som du? Du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer. Du, som ikke bliver ved med at være vred, men holder af at vise godhed. Han viser os atter barmhjertighed og træder al vores skyld under fode. Du kaster alle vores synder i havets dyb. Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vore fædre i gamle dage. Det er så stærkt. Han slutter af med masser af dom i Mikas' bog. Masser af, ved du hvad, jeg ser igennem, jeg ser hvad du gør, og det står du til ansvar for, at konsekvensen kom over det. Men aldrig, hvor det er totalt mørke. De her lysglimt kommer igennem. Og det må vi tage til os som troende. Det er mørkt, og det er trængsel. Men der er lys. Gud tænder lys. Og det skal vi holde fast ved. Det er så selve bogen. Hvis vi nu går over i den tredje kolonne på første side stadig, så kigger vi på Guds, eller på temaerne, der kommer ud i bogen her. Og det er meget vigtigt, der er to klare temaer i Mikas' bog. I kunne følge det under den måde, han har bygget bogen op. Anklage og dom. Frelse. Anklage og dom. Frelse. Anklage og dom. Frelse. Så må det være de to store temaer i bogen. Så det første store tema. Medskyldig, hvis han sagde, men det er fint nok, det er Svend Straarup, så han kan godt synde. Så vil Gud være medskyldig. Det vil han ikke være, fordi han er retfærdig. Så Gud, det er aldrig på bekostning af hans retfærd, at Gud viser noget. løsning. Han ved bare, at løsningen er der. Men han har ikke sat de to ting sammen. Og det er først i Nytestamentet, at vi ser, hvordan det sker. Og det er derfor, en menighed må aldrig komme væk fra korset. Korset er det afgørende i vores budskab. Det er det afgørende i vores forkyndelse. Det er det afgørende med nadveren. Det er det afgørende med dåben. Det er korset. Korset er vejen til Gud. Fordi der kan en ren og hellig Gud placere sin fuldstændige harme og vrede. Det vil vi se, når vi kommer til os næste gang. Hans vrede over et menneske, som og verdens søn. Guds fuldkommende, retfærdige, ubestikkelige, rene harme udøses over ham, der er på korset. Og han modtager hver eneste en af Guds vredesbølger. I stedet for mig. Og i stedet for, så giver han mig det rene liv, som Gud kan sige, han er fuldkommen. I ham har jeg min fulde glæde. Det rene liv, det tilbyder han. Det er utroligt, men det er virkelig. Lad os forkynde om det. Han kan ikke give os, hvordan det sker. Det giver nyhedsmændere, så giver det os. Men han er med til at slå det fast. Sådan er det. Gud. En anden tema, som jeg ser, kommer op meget, meget vigtigt her. Krav til ledere. Fordi det var ledernes skyld, at Juda var kommet på det her. Og derfor har ledere altid et ansvar. Gud er autoriteten i verden. Men han delegerer noget af sin autoritet til os mennesker. Det gør han til forældre over for deres børn. Det gør han til ledere over for de grupper, som de leder. Fordi det er Guds så står hver leder, et hvert forældre, til ansvar over for Gud. Sådan vil det være. Og sådan vil vi stå til ansvar over for Gud en dag. Derfor, hvis jeg ved det, og det burde de have vidst, fordi de var Guds folk, så måtte jeg på en eller anden måde, eller så måtte de reflektere Guds karakter over for den leder. Jeg skal være et mønster, jeg skal være en rollemodel, fordi jeg repræsenterer Gud over for dem som leder. Og jeg skal tjene dem, som Gud vil tjene dem. Og de to ting, det er det karakteristik, som vi ser i Jesus. Han er lederen. Det er ham, der sætter dagsordenen. Men han er den, der bøjer sig ned og vasker beskidte mænds fødder. Sådan er det. Og det er det mønster, Gud ønsker. Og det er det, han forlanger af hans ledere. Og hvis ikke det er sådan, hvis lederne enten afsiger deres ansvar, så kommer jungleloven. Og så kommer de stærke og de rige og de dygtige, og de snyder de svage. Derfor skal det være sådan. Og det er Guds visdom at sætte det ind i verden på den måde. Men der er ingen, der er den fuldkomne leder. Ingen forældre er den fuldkomne forældre. Derfor forkynder Bibelen mønsterlederen Jesus. Og derfor vil hver eneste af en af disse bøger, som vi har set op til nu, har vi fundet Herren. Jesus siger, jeg er der i det gamle testament. Led efter mig. Vi ser meget tydeligt i Mikas. Vi ser ham, der skal fødes i Bethlehem. Mønsterlederen, som Gud vil rejse. Ligesom han rejser et kongedømme op. Jerusalem bliver fra at være en ruinhåb, bliver til den her det her hovedstad, som tiltrækker hele verden, så vil han oprejse en konge, så man kan sætte en værdig nok til at sidde på den trone. Så alle os fuldkomne, ufuldkomne ledere har en fuldkommen leder, som hele tiden kan ophøje os og løfte os op og hjælpe os til at komme på vejen igen. Så det er nogle af de temaer, som i hvert fald talte til mig i løbet af den her bog. Hvis vi nu kommer frem og så kigger på lidt omkring noget omkring baggrundsinformation, som jeg har der, det er ikke altid, jeg kommer ind på den. Men det, jeg kom til at tænke på her, fordi vi kan så meget at sige om profeter i den her bog. Og profeter, de har, ja, det er nogle værre banditter i den her bog. Prøv at se kapitel 3 og vers 5. Dette siger Herren om profeterne, som vildleder mit folk. Profeterne, de skal jo give Guds ord til dem, men nu vildleder de dem. Når de får noget, når de får noget at tygge på, udråber de fred. Så hvis du bare betaler ham nok, så skal han nok give dig et godt profeti. Men de udråber hellig krig mod dem, der ikke giver dem noget i munden. Så hvis man, hold op, får jeg kun så meget i kirkebøssen, nu skal I bare passe på. Så hellig krig over jer, så lige ryster I bukserne og går hjem, og så kommer I med flere penge næste gang. Så, og Mika siger, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Det er Guds profeter, der gør det på den her måde. Så siger han, hvad der sker for dem. Prøv at se, vers 6, kapitel 3, vers 6. Derfor bliver jeres nat uden syner. I får ikke set ud i fremtiden. Mørket uden spådom. Solen går ned for profeterne, og dagen formørkes for dem. Seerne bliver til skamme, og spåmændene til spot. De må alle tilhylde deres ansigt, for der kommer intet svar fra Gud. Gud lukker for himlen. Og de, jeg tror det bliver sådan og sådan. Nå, men det blev ikke sådan. Giv mig mine penge tilbage. Nå, og alle de der ting, som når folk begynder at bare profetere, hvad der er i deres egne tanker. Jeg vil sige, det vil være så... Jeg ville være så bange for at stå op, hvis ikke jeg mærkede, at Gud havde givet mig et virkeligt ord, hvor jeg siger, jeg tror, at Gud siger det her til os. Hvis ikke han siger det. Men jeg ville være så bange for at sige, så siger Herren. Og så komme med en profeti. Hvis ikke det er Guds ord. Men det tror jeg ikke. Fordi det her, det, jeg taler på Guds vegne. Derfor er det meget nemmere for mig, i min profetiske tjeneste, at forkynde ud fra Bibelen. Fordi der kan jeg læse, det her ord, det ændrer sig i hvert fald ikke. Og hvis jeg kan, ved andre menneskers hjælp, som har skrevet meget dybere bøger og tanker, som jeg slet ikke kan tænke mig til, og derved åbne den her bog, jamen så kan jeg give jer til jer, som synes I ikke også, at det står sådan på den måde. Og er det ikke det, som Gud siger til os? Og på den måde får vi fat i det profetiske ord. Så Gud har brug for profeter, også i dag. Og meget forkyndere, som kan udlægge det profetiske ord til os. Og så kom jeg til at tænke på, da vi gjorde det her, eller da jeg læste det her. Jamen, hvorfor profeterer folk falsk? Hvorfor, hvad bilder de dig? Hvorfor kommer de til den tanke? Ved I hvorfor? Det er fordi, nogle gange, så forlanger Guds bog af mig, eller Guds ånd, af mig, at jeg fortæller de dårlige nyheder. Og ved I hvad? Mennesker har ikke altid nemt ved at høre de dårlige nyheder. De upopulære sandheder. Meget hellere høre de populære sandheder. Alt skal nok gå godt, bare roligt. Men de upopulære, det er det, der er problemet. Og sådan nogen som mig, jeg bliver bange. Hvad tænker de om mig, hvis jeg siger det på den måde og sådan nogle ting? Og det kan være, at der ikke er så meget i min lønningspose næste måned. Alle de der ting, ikke også? Som man kan fristes til at tænke, jeg er ikke anderledes til alle andre. Jeg tænker sådan, nå, skal jeg lige bøje her og bøje af her og sådan nogle ting. Ved I hvad? Hvis vi først begynder på den vej, så er vi virkelig fanget. Og det er jo det, der er sket med de profeter. De blev fanget. Men Mikas blev ikke fanget. Hvorfor ikke? Fordi Mikas havde gjort op med sig selv, at han ville være totalt afhængig af Gud. Og han vil følge ham lojalt. Prøv at se kapitel 3, vers 8. Han lige fortalte os om, hvordan de andre profeter er. Men prøv at se 3, vers 8. Om sig selv. Men jeg, siger Mikas, jeg er fyldt med kraft fra Herrens ånd. Med ret og med styrke, så jeg kan fortælle Jakob dets overtrædelser og Israels dets synd. Jeg er fyldt med åndens kraft. Og man kan ikke blive fyldt med åndens kraft, uden at man er i overensstemmelse med Gud. Det kan ikke sige, at man er fuldkommen, men man ønsker, og man lever, hvad man kan. I alt, hvad man kan. Renser sit hjerte for at være i overensstemmelse. Så får man Guds ånd, og så får man kraft til at kunne sige også de upopulære sandheder. Og det er vigtigt, og det er vigtigt, at vi har nogen, der er villige til at fortælle os det. Og hvordan kan man gøre det? Hvordan kan Mikas sige, det skal nok gå godt, når man så, jamen Mikas, sig mig engang, er du virkelig blind? Kan du ikke se, at Syrien omringer os? Hvordan kan du sige, det skal blive godt? Hvad er det for nogle mærkelige eventyrfortællinger, alt blev rosenrødt til sidst? Det går frygteligt. Det går frygteligt. Men hvordan kan Mikas blive ved med at sige, jamen det skal nok gå godt til sidst? Det er fordi han stoler på Guds ord. Han stoler så meget på, at Guds ord vil bevise sig at være sandt. Og derfor tør han sige det. Og han ved også, at det kan godt betale sig at sige det her til de ledere, at de handler uretfærdigt, fordi han ved, det er ikke bare, at han skal, nu skal jeg sætte dig ned. Nej, det er hans måde at sige, det er det bedste for dig, at jeg fortæller dig det her. Det ved I alle sammen, som er forældre. I går ikke med på de der dumme ting, som børnene siger, ja, men jeg skal lige, og sådan noget. Nej, I fortæller dem sandheden, fordi det betyder for meget for jer. Hvis de skulle gå den vej, og virkelig, at det skulle gøre ondt på dem. Så derfor advarer du sig, nej, du skal ikke gå ud sammen med ham der, og sådan noget. Det er ikke godt. Og du siger dem sandheden, fordi du ønsker det bedste for dem. Og det er sådan, at Mikas fortalte dem, han talte meget ærligt, men han fortalte dem sandheden i kærlighed. Og det er det vigtige. Det er det vigtige. Og det sidste skal vi have med. Jeg begyndte med at læse fra 1 vers 8. Gå lige tilbage til den. Mikas, når han står op, så står han ikke op som en, som siger, nu skal I bare høre. Nu skal I bare høre. Han er slet ikke sådan. Prøv at se, hvilken naturkarakter han har. Derfor vil jeg klage og jamre. Barfodet og nøgen vil jeg gå. Jeg holder klage som en chakal. Jeg tuder derude om natten. Jeg holder sov som en strus. Jeg er virkelig ked af det her. Kan I mærke Jesus? Kan I mærke Jesu ånd? Da Jesus kom mod Jerusalem, hvad gjorde han? Han græd. Han græd. Han græd. Åh, Jerusalem. Jerusalem. Jeg kunne have ønsket, at jeg kunne samle jer, som en hønemor samlede sine kyllinger. Det er det hjerte. Så den forkynder, som forkynder sandheden, meget skarpt, turn or burn, sådan profe. Men hvis I, som ikke har Guds hjerte, jeg kan huske, en fortalte mig, da vi talte om i sin tid på college, hvordan vi skulle forkynde helvede. Det er jo også en del af Bibelen. Hvordan forkynder vi det? Så sagde han, aldrig forkynd helvede, uden at du kan græde over de mennesker, der skal dertil. Og det er Guds hjerte. Så vi kan godt sige, omvend jer, ellers kommer I til at blive fortabt i al evighed. Men vi siger det på en sådan måde, som Gud vil sige det. Og der er to ver, to ak, to, det gør ondt i den her bog. Den ene kommer i kapitel 2 og vers 1. Ved dem, der planlægger ondskab. Det er Guds vredes ved. Guds harmes ved. Jer, der planlægger det. Og så prøv at se kapitel 7 og vers 1. Ved mig. Og hvis I læser resten af kapitel 7, eller den næste par vers i kapitel 7, så vil I se, at det er en sorg ved. En sorg, hvor Gud siger, jamen hvor er de fremme? Er de alle sammen forsvundet? Er der ingen tilbage? Det er da frygteligt. Det er den hjerte og den pulsslag, som er Guds hjerte og pulsslag. Og det skal også være i forkynderens, i profetens budskab. Og hvis ikke den findes, så er det desværre også en falsk profeti. Det er jo fariseisme, der kan komme på den måde. Så det var i hvert fald nogle betragtninger, jeg tog til mig selv som forkynder af Guds ord, at det er noget, som jeg skal være opmærksom på. Så vil jeg gerne sige nogle enkelte ting omkring Bibelen som en profetisk bog, og det vil jeg komme tilbage til, når vi kigger på Jesus i Det Gamle Testamente. Så den springer vi lige over først, og så kigger vi lige på det her. Og jeg kan sagtens føle, fordi sådan har jeg det lidt selv, når jeg forbereder de her ting, og jeg tænker, man, bliver vi ikke trætte af at høre de samme ting? Jeg synes, der er ikke mange nye boller på suppen her. Det er jo altid noget og dom og alle de her ting. Men egentlig er det samme budskab, der går igen og igen. Vi får det jo serveret hver anden uge. Men I skal forestille jer, at fra Mikas til Sefanias går der 70 år. Og så kommer Stefanias, og han taler om dom også igen. I skal høre det om 2 uger. Men der gik 70 år. 70 frygtelige år. Men det kommer vi ind på næste gang. Så det er nogle gange det samme budskab, men det er med til at bekræfte for os, at Bibelen er en sammenhængende bog. Det er utroligt, er det ikke? At en mand i år 740 før Kristus skulle forkynde de her sandheder, som Peter senere hen som apostel skulle forkynde, og Paulus skulle forkynde, og som Abraham havde forkyndt i hans liv, og Moses havde forkyndt. Det virker utroligt. Folk spredt fra mange, mange hundrede år, og alligevel er det samme budskab, der går igen og igen. Og hvad er det samme budskab? Guds rige kommer. Vores vidunderlige bog er så befriende, fordi vi ved, at historien har en afslutning en dag. Det ved en hindu ikke. Det ved en buddhist ikke. For dem er de fanget i samsara. I den der livets hjul, der er bare en trædmølle, der går rundt. Der er ingen vej ud. For en hindu, den eneste vej ud, det er at blive født som en brahmin mand. Tænk bare på, hvor mange tusinder liv, der skal tilføre, at nogen af jer, i hvert fald halvdelen af jer i den her forsamling, skal komme, før I har for nogen chance for det her. Men den bibelske åbenbaring er næsten noget, som vi fornemmer selv. Den bevæger sig mod en afslutning. Guds rige vil triumfere, selvom det hele ser så mørkt ud. Selvom der ikke er en anden kristen omkring dig. Måske er du i et fængsel en dag, og du er alene der. Du ved, Guds rige kommer. Det er kun et spørgsmål om tid, så kommer Jesus tilbage. Og det siger Mikas. Jeg har set det, siger han. Jeg har set Jerusalem rejse sig op, og hele verden strømmer dertil. Og jeg har set ham. Kongen i Jerusalem. Jeg har set ham. Og jeg ved, hvor han skal blive født. Hvor skal han fødes? Han skal fødes i Bethlehem. Er du sikker? Ja. Det ser han. Han ser enden. Og det er det fantastiske med de her bøger. Gud giver os hele tiden perspektivet mod enden. Det vil være næsten frygteligt ikke at få lov til at kunne se det. Så det er det, som den taler om Guds rige. Og en anden ting, den fortæller os om, og det er det mønster, der går igennem i Bibelen. Trængsel og befrielse. Det er altid sådan. Kors, opstandelse. Trængsel og befrielse. Assyrien kommer som en domsredskab over os. Men Gud løser dem ved, at han tilintetgør den assyriske her uden for Jerusalem. Så kommer det igen igennem babylonerne, og nu bliver vi ført ud i eksil. Men så oprejser Gud en kyros, som vi så sidste gang, som fører dem tilbage til landet. Og sådan er det. Sådan var det. Trældom i Egypten. Udfrielse til frihed. Og det der, det mønster, som går igennem i Bibelen hele tiden, det får sin kulmination i vor Herre Jesu liv. Trængsel, trængsel, trængsel og opstandelse. Det er det bibelske budskab. Og det mønster går igennem i historien, og det går igennem åndeligt i menigheden. Sådan vil det være. Og det går også åndeligt i dit liv. Sådan vil det være. Trængsel. Men du får lov til at opleve velsignelsen igen. Hvis du er i synd, så kan du omvende dig. Og så kan du finde befrielse hos ham. Det er det mønster, som går igennem hele Bibelen. Så lige tager det sidste her med det profetiske. Det er på denne her måde, at Gud bygger en begrundet forståelse for, at Jesus var Messias. Det er jo nemt nok at rejse sig op og så sige, venner, det er mig. Det er mig, der Gud har sendt. Nå, hvordan ved jeg det? Jamen det kan du høre på min fantastiske undervisning. Det er mig, Gud har sendt. Nå, hvad er det? Er det? Ja. Det fantastiske for Gud er, at Jesus han kommer ikke med et nyt budskab. Og det er det fantastiske. Gud, når Jesus forkynder, så forkynder han ikke noget nyt. Der er intet nyt i det, han siger. Det, der er nyt, det er, at han er opfyldelsen. Hvordan ved jeg, at han er opfyldelsen? Jamen, det er der, jeg har profetierne. Det er der, gammeltestamentets profetier er så afgørende for mig.
Fordi Gud har allerede malet ham foran mine øjne i Gamle Testamente.
Og så når Jesus kommer ind på scenen, så kan jeg sige, godt, du siger, du er Guds Messias. Hvordan harmonerer det med det, som Gamle Testamente siger? Hvor blev du født? Bethlehem. Okay. Hvornår blev du født? Og så videre, og så videre. Så kan man bygge meget sammen. Og så kan man se, der er kun én, venner. Der er kun én, der kan opfylde det. Det er, jeg siger det nu, og jeg vil gerne understrege det. Det er så bemærkelsesværdigt. Der er ikke én anden af verdens religionerne, der gør nogen som helst det samme. De profeterer ikke. De har ingen mulighed for at profetere. Fordi ikke engang Satan ved fremtiden. Han ved bare det, som vi ved, at det bliver hans dommedag en dag. Men ingen kan forudsige fremtiden. Det kan kun Gud. Og det er tegnet på, at den her bog er Guds bog. Fordi den nøjagtigt på dato og klokkeslæt og geografi fortæller, at det er Gud, der har gjort det her. Så vil jeg sige, okay. Så. Hvis jeg ønskede, at mit barn skulle være Messias, så er det jo klart. Mikas har sagt det her 700 år tidligere. Jeg flytter bare til Bethlehem. Og så flytter jeg der, og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at en af min familie bliver Messias. Ja, det kunne de have gjort, men når der er gået 100 år, så har folk glemt det der og sådan nogle ting. Hvad var det, der bragte Josef og Maria til Bethlehem? Var det, nu er du ved at føde, vi må skynde os ned til Bethlehem? Overhovedet ikke. Ved I hvad? Det var en eller anden mærkelig embedsmand i Rom, der besluttede måske et par år tidligere. Jeg synes, vi manglede lidt i pengekassen. Så ja, vi tager jøderne, de har masser af penge, så dem så. Nå, men send det ud, og så ildbud af sted til Syrien, og så Quirinius der. Nå ja, men det skal vi nok finde ud af, og sådan nogle ting. Er det ikke pudsigt, at lige præcis på det rigtige tidspunkt, så kommer budskabet ud. I skal alle sammen betale skat. Åh nej, vi skal betale skat. Ja, I skal betale skat ud fra den jordlod, som jeres familie arbejder. Åh nej, siger Josef. Åh, ikke vores jordlod. Det er jo nede i Bethlehem, og vi bor i Nazaret. Åh, det kunne ikke komme på et værre tidspunkt. Min kone er gravid, og nu skal der... og så tager de så afsted. Og så lander de i Bethlehem lige præcis på det tidspunkt, hvor de skal. Og så flytter de fra Bethlehem. Men det var Bethlehem. Og nogen så på Jesus og sagde, han er ikke født i Bethlehem. Prøv at læse i kapitel 7 i Johannes. Han er ikke født. Messias skal komme fra Bethlehem. Han kommer fra Galilea. Han blev født i Bethlehem. Og for øvrigt ved vi, at han skulle forkynde i Galilea. Det så vi i Jesaja sidste gang. Jeg kunne blive ved. Men tak Gud for det her. Neil har rejst sig for længe siden. Skal vi ikke takke Gud? Han er en forunderlig Gud. Vidunderlige frelser, vi takker dig, du har givet os din bog, som er så dyrebar, så overvældende. Selv de indledende passager, som jeg læste, og som vi kan bare sige, jeg forstår intet af det her. Selv i de ting har du et budskab, som var meget, meget afgørende for folk på det tidspunkt. Og hvis vi har lærer, som kan sætte sig ind i ordet, så bliver det også levende for os. Vi takker dig, at den her bog er utrolig og bemærkelsesværdig. Og det vil vi bare ønske at ære dig for denne aften. Og jeg takker dig for mine venner her, som er sådan en opmuntring til mig, at vi har den her mulighed for at åbne hver eneste en af disse dyrebare perler. Vi beder og lovpriser dig og beder dig om stor hjælp til at hjælpe os videre i det her projekt. I Jesu mægtige navn. Amen. Jeg kan lige sige her til sidst, at husk det, som Michael sagde med hensyn, hvis I ønsker nogen.